kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 21 mwezi Oktoba mwaka 2016. Na katika matangazo yetu ya VOA Express leo, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka nchini Kenya aelezea hisia zake kuhusiana na mchakato wa uchaguzi wa urais hapa Marekani na jinsi ambavyo unatofautiana au kuiana na chaguzi za Kenya. Anasemaje?
Donald Trump anadhihirisha sifa ya Kimarekani. Ndio Marekani wa kweli. Mzungu wa sampuli hile huwa ni wale ambao wana nidhamu, hawana unafiki. Akisema atakupiga, anakupiga.
Maoni yake hayo utayapata kwa kina zaidi hapo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Vile vile kwenye matangazo yetu ya leo, tuna taarifa kuwa takriban watu 12 wameuawa nchini DRC kwenye mapigano kati ya waasi wa Maimai na jeshi la serikali.
Hayataisha mpaka tugundue nani anaua watu Beni, nani anaua watu Sidi Kivu, nani anaua watu Lubero, nchi yote ya Kongo tulipe ipumue.
Basi hayo ni baadhi tu ya mambo ambayo tumekuandalia hii leo, ambayo ni mengi. Endelea kuwa nasi kwenye safari hii ya VOA Express kwa leo, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na Sunday Shomari.
Afrika ya Kusini inasema kwamba inataka kujitoa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Waziri wa sheria wa nchi hiyo, Michael Musuta, alisema leo Ijumaa mswada utawasilishwa bungeni kupendekeza kwamba Afrika Kusini wafute sheria hiyo ya Roma ambayo iliunda mahakama hiyo. Maamuzi hayo ya Afrika Kusini kujitoa yanakumbusha ziara yenye utata ya rais wa Sudan Omar al-Bashir nchini humo mwaka jana kwenye mkutano wa viongozi wa nchi za Umoja wa Afrika. Maafisa wa Afrika Kusini walisema Bashir hakukamatwa kwa sababu ya kinga ya kidiplomasia akiwa ni mjumbe kwenye mkutano wa Umoja wa Afrika mjini Johannesburg. Zaidi ya wakimbizi na wahamiaji 200 waliokolewa kwenye ufukwe wa Libya katika bahari ya Mediterranean siku ya Jumatano. Miili ipatayo mitano ya wahamiaji hao iliyopolewa, wanachama wa shirika la kimataifa lisilo la kiserikali la Save the Children, walishiriki katika operesheni hiyo ya uokozi. Baadhi ya wahamiaji waliwaambia waandishi wa habari kwamba wakati walipokuwa nchini Libya, baadhi yao walifanya kazi za ujenzi na kujikuta wanalipwa mshahara wa chakula. Baadhi ya wahamiaji hao walisema hawakuruhusiwa kwenda Libya kwa sababu kila mtu huko ana silaha. Wahamiaji hao sasa watapelekwa nchini Italia. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter aliwasili Uturuki leo Ijumaa, ambako anapanga kusihi Ankara kuheshimu uhuru wa Iraq. Carter atakutana na maafisa wa juu wa kisiasa na ulinzi nchini Uturuki. Safari ya Carter huko Ankara inakuja wakati Washington inaendelea kuwa na wasiwasi mkubwa kutokana na mvutano uliopo kwenye kampeni ya kukomboa mji wa Mosul kutoka kundi la Islamic State. Uturuki inataka kupewa nafasi kubwa zaidi katika mapambano hayo ya kukomboa mji wa pili kwa ukubwa nchini Iraq. Lakini serikali ya Iraq haiungi mkono kuhusishwa kwa jeshi la Uturuki. Na Marekani ina wasiwasi kuwa mvutano kati ya nchi hizo mbili unaweza kupelekea kuvunjika kwa mkataba ambao unapelekea kuzuia makundi hasimu ya kimadhehebu kutoingia mjini Mosul. Hii ni VOA Express, naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wagombea urais wa Marekani Hillary Clinton na Donald Trump hawakujizuia kutoleana maneno katika hafla ya chakula cha jioni ya kila mwaka kwa ajili ya kuchangia misaada mjini New York. Wakati wa kutoa hotuba zao, ambazo ni utamaduni wa kutoa vichekesho kwa kila mmoja anayegombea urais nchini Marekani, lakini walijikuta wakishambuliana. Katika mlo huo wa jioni wa kumbukumbu ya Alfred E. Smith, ambao huandaliwa na taasisi ya hisani ya Catholic Charity, wagombea hao wawili walikaa meza moja na kutoa maneno ya kuchekesha katika hotuba zao siku moja baada ya mdahalo uliokuwa na ushindani mkali na maneno makali dhidi ya kila mmoja kuwahi kutokea katika historia ya Marekani. Trump, ambaye alianza kuzungumza katika usiku huo, alichukua nafasi hiyo kufanya utani juu ya jambo ambalo limezungumzwa sana katika kampeni za uchaguzi mwaka huu kuhusu tabia na mwenendo wake. Clinton naye kwa upande wake alianza kutoa hotuba yake kwa kutoa utani juu ya hali yake ya kiafya ya hivi karibuni na fedha anazolipwa akitoa hotuba. Mlipuko wa bomu la kujitoa muhanga umeua watu 11 katika eneo la ujenzi katika mji wa Dibis kaskazini mwa Iraq leo Ijumaa. Wakati huo huo, polisi wa Iraq 6 na wapiganaji 12 wa kundi la Islamic State waliuawa katika shambulizi kama hilo awali kwenye eneo la polisi na maeneo mengine katika mji wa Kirkuk. Wakati wa shambulizi hilo kwa polisi, milipuko kadhaa ilisikika kutoka kwenye eneo hilo na mapambano ya bunduki yalianza muda mfupi baadaye. Mkanda wa video uliorushwa katika televisheni ya eneo hilo ulionyesha moshi mweusi ukifuka na kutoka kwenye eneo hilo na milio ya risasi za bunduki na shasha ilisikika. Maafisa wa uchaguzi wa Venezuela wamezuia kura ya maoni ambayo ingeweza kupelekea rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro kuondolewa madarakani. Maamuzi hayo ya Alhamisi yanafuatia karibu mwaka mzima wa kampeni ya upinzani juu ya kufanyika kura hiyo. Maafisa hao wameeleza kwamba udanganyifu umefanyika katika kusanya sahihi ambayo ilikuwa ni sehemu ya hatua ya upinzani kutaka kumtoa kiongozi huyo wa sera za ujamaa kwenye sanduku la kupigia kura. Uamuzi huo rasmi umewashtusha wale waunga mkono wa kura ya maoni ambao wameita uamuzi huo kuwa ni kinyume na katiba. Uamuzi huo pia ulikuja saa kadhaa baada ya Maduro kuondoka Venezuela katika ziara ya mataifa kadhaa Mashariki ya Kati.
Naam, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, baada ya kusikiza habari hizo muhimu za dunia, sasa tuangalie ni yapi yamejiri kwingineko. Kampeni za urais hapa Marekani zimeendelea kupamba moto huku ikibaki chini ya siku 20. Kufuatana na hayo, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Mauru Bwana Mwaka, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na kwanza akamuuliza kampeni hizi za urais hapa Marekani zina athari gani au faida zipi kwa mataifa ya Afrika?
Kuna athari kubwa sana, kwa sababu unapofuatilia swala la uwekezaji wa mfumo wa demokrasia katika bara zima la Afrika, kwa kiasi kikubwa unakuwa huwa una ushindikizo mkubwa sana kutoka nchi ya Marekani. Na hususan unaposema mfumo wa kidemokrasia ni ule unaoigana na mfumo wao wa Kimarekani. Wanapozungumza utasikia kila saa kusema kama inavyofanyika Amerika, kama ilivyojiri Amerika, kama inavyofanywa Amerika. Leo Amerika wanaposimama kuomba kura, unasikia wanaomba kura, atasema mgombea fulani anangoja kuungwa mkono na kura za Hispanics, mwingine anakuambia anangoja kura za African American, mwingine anakuambia anangoja za Irish American, mwingine anangoja English American. Yani hiyo migawanyiko ya asilia au jinsia za watu, na mwingine pia anakuwekwa na utegemeo mkubwa sana na kuwa atapigiwa kura na mabwenyenye, hususan wale wenye uchawishi mkubwa katika Wall Street. Kwa mfumo huo ndio unaletwa hapa Kenya, unaposikia haswa kama Kenya.
Donald Trump amekuwa akifanya kampeni ya kitumia chuki miongoni mwa Wamarekani, huku akikemea wahamiaji na kusema kwamba Marekani imeshambuliwa na wahamiaji wa kutoka mataifa ya kigeni. Baada ya kampeni hizi kumalizika na uchaguzi huu, unaona kama chuki itapanda juu zaidi miongoni mwa Wamarekani?
Masuala ya chuki katika Amerika itakuwa si jambo geni, maanake nchi yenyewe ya Amerika imejengwa kwa mfumo huo huo wa chuki. Hawakuanza leo chuki, ikizidi hata ni kama chuki kwao kwa kiasi kikubwa imeenda ikizidi ikipungua. Donald Trump anadhihirisha sifa ya Kimarekani, ndio Marekani wa kweli. Mzungu wa sampuli hile huwa ni wale ambao wana nidhamu, hawana unafiki. Akisema atakupiga, anakupiga. Akisema anakupenda, anakupenda. Akisema anasimama na anasimama na wewe. Na ukiangalia kwa kiasi kikubwa chama cha Democrats kimekuwa na watu ambao kuwa kwa nyanja kisiasa, waweza kusema ni watu ambao kuwa wanaoyasema sio wanaoyafanya. ni watu ambao wamekuja na kuambia anakupenda lakini moyoni mwake hakupendi, anakuambia wewe ni mzuri lakini moyoni mwake anajua wewe ni mbaya. Sasa ni watu ambao kwa hawasemi ukweli.
Kuna jambo lingine ambalo limeweza kugonga mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, mwaliko wa ndugu ya Obama Malik kwenye mdahalo wa Donald Trump, na akaonekana kwamba anaegemea upande wa Republican. Jambo hili limeguza watu namna gani hasa katika Afrika na hususan nchini Kenya?
Tunao watu ambao tunahusiana, ni wajomba zetu, ni mashangazi zetu, wako Uingereza, wako Sweden, wako wapi, lakini wanapoanza kuishi kule ama hususan wanapooa watu wa kutoka jamii hizo, unakuta hata hizo hao walioolewa hawataki kuwa na uhusiano na watu wao. Ukiona Maliki anapofanyika vile, anakuonyesha kwamba kwa mfano ziara ya juzi ya Rais Obama ambayo ilikuwa ni ziara ingefaana sana, anaposema kuwa ndio ziara yake ya mwisho amekuja Afrika, tena akaja Kenya akiwa rais wa Jamhuri ya Kimarekani, alikuwa aje na mke wake. Lakini kwa nini yeye atoke hapa Kenya asije na mke wake? Rais huyo huyo atoke Amerika aende Cuba aandamane na mke wake, inakuonyesha yule mke wake azidhihirisha kiasi fulani ya dharau ya nchi hii.
Ni Mauru Bwanamaka, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Mombasa. Na sasa tuangalie yaliyojiri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ni kwamba wanajeshi wa serikali ya nchi hiyo wameendelea kupigana na vijana wa Mai Mai ambao wanatumia mikuki. Vijana hao walikuwa wakielekea eneo la Beni waliposhambuliwa na jeshi hilo la FARDC katika kijiji cha Kabasha. 12 miongoni mwao wameuliwa, na kama anavyoripoti mwandishi wetu wa DRC Austal Malivika, vita hivi vingali vinaendelea kwa sasa hivi kati ya pande hizo mbili.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lasema kwamba limewaua wapiganaji Mai Mai 11 ambao walikuwa kitwangana na jeshi lake katika maeneo ya Kabasha karibu na mji wa Beni. Kwenye line ya simu nazungumza na kiongozi mmoja ambaye anahifadhi jina lake akiwa eneo la mapigano.
Ndio, na leo hii ilipigana hapa kabisa hapa sahihi mara ilikuwa mwingine ya Kabasha, njo population imetawanyika vraiment. Na lakini tuko na chuko tuko nyumba hapa mbele popo ya tuwe kingia zote hakuna ya kufa.
Yaani risasi imesikika ndani ya mji wa Kabasha?
Ndio, katikati ya mji wa Kabasha.
Watu gani ndio walikuwa wanapigana?
Ilikuwa askari na wale watu wale sijui watu gani.
Naye Kizerbo ni mwananchi wa Beni.
Ndio, ni tangu jana asisi ya FARDC iliweza kufuatilia majimaji ambao walidaiwa kwamba wamefanya kambi yao katika mji wa Kabasha, na walikuwa kupambana nao jana, na mapambano yameendelea leo asubuhi tangu saa 3, na habari tunazo ni kwamba majimaji 10 wameweza kufariki na wameletwa tayari hapa kunako mji wa Beni. Na kwa wajibu wa wengine wakaaji pale Kabasha, wanafikiria kwamba wale ambao waliuliwa, mmoja kati yao wanaweza kuwa ni wakulima ambao walikutaniwa ndani ya mashamba yao. Hivi kwa sasa mapambano yangali yanaendelea dhidi ya jeshi letu la FARDC na wale majimaji ambao walikuwa wamefanya kambi yao pale Kabasha.
Lakini hata hivyo, kwenye line ya simu nazungumza na msemaji wa wapiganaji hao Mai Mai, ambao yeye anasema sio Mai Mai bali ni raia.
Mimi naitwa kwa majina ya Joseph Siki Mwambe, niko msemaji wa raia ambao wamejitoa kuona naye anawaua kila siku. Mapigano yanaendelea, hakikisha hayataisha. Sisi tunatembea na mizeredi tu, lakini kwa sasa hii ni silaha ambazo ziko mikononi kwa jina la Yesu tu, ila tu mpaka mtu wa mwisho akufe kati yetu ndipo tutarudi nyuma.
Kwa nini hayataisha?
Hayataisha mpaka tukundue na huwa watu Beni, nani na huwa watu Sidi Kivu, nani na huwa watu Lubero, inji yote ya Kongo, tulikuwa ipumue. Acha sisi raia tujigombanie sababu tumeachiliwa.
Gavana mkoa Kivu ya Kaskazini Julien Paluku amesikika akiomba vijana wasimamishe kwa haraka kujiunga na kundi la Mai Mai, bali wajiunge na jeshi la serikali kuliko kujiunga na kundi la Mai Mai. Hayo yanajiri wakati ambapo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linakabiliana na waasi wa ADF kwenye misitu. Na chanzo cha mapigano hayo ni kwamba Mai Mai hao walikuwa wakisema kwamba wanaelekea katika misitu kuwasaka ADF ambao wanasemaka wameua familia zao. Nikiripotia VOA Express, mimi ni Hoser Malivika.
Asante sana Ostel Malivika kwa ripoti hiyo. Na sasa naona Sandy Shomari, inaonekana ni ile time ambayo sisi huburudika hapa na pia kuwa hapa nafasi wasikilizaji wapate kupata kibao leo
tena, wapate vitu moto moto kama walivyosema BMJ. Tunaelekea hapa hapa Marekani kwa muziki mashuhuri wa hapa, kijana machachari si mwingine msikilizaji, jina lake ni Justin Timberlake, anakuambia can't stop the feeling. Mambo hayo. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. Just imagine, nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. There ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Can't stop the feeling. Msikilizaji, mambo hayo moto moto kabisa kutoka hapa VOA Express ya alasiri kama hii. Ukiwa unasafiri, basi unasikiliza mambo kama hayo,
usiku mambo namna hiyo, hasa wale wasikilizaji wetu ambao labda wametoka kazini au wanaendesha gari lao taratibu au wanajipumzisha tu pale nyumbani. Unasikiliza maneno hapa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa na VOA Express. Na sasa tusikie jicho letu, naye Lucy Patrick.
Ni kukaribishe msikilizaji kwenye jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick, na siku ya leo jicho linaangazia mila na desturi kandamizi kwa mtoto wa kike zinazomfanya siweze kufikia malengo yake. Kama ambavyo tunajua, kila mwaka ya tarehe 11 ya mwezi wa 10, basi siku hii huadhimishwa kimataifa. Na siku ya leo hapa niko na Bi Elizabeth Mabelia, yeye akiwa ni mwanzilishi wa programu ya Girl Next Door, ambao wao wanashughulika sana na kuwasaidia mabinti waweze kufikia malengo yao. Karibu.
Mila na desturi kweli zimekuwa ni changamoto kubwa kwa msichana ambaye anataka kufikia malengo yake. Mila nyingi zimekuwa zikiwakandamiza wasichana, zikiwaambia waache shule, waolewe, wasiendelee na masomo. Lakini Girl Next Door, aim yetu kubwa ni kumsaidia msichana akishafahamu kwamba umuhimu wa masomo, umuhimu wa kujiendeleza zaidi, umuhimu wa kujitambua mimi kama mimi. Tulikuwa na mpango baadaye tutakuwa pia na maongezi na wazazi, ili tuwaelimishe jinsi gani msichana ana ni wa muhimu zaidi katika jamii, katika kuleta maendeleo, katika nyanja zote ambazo watu tuseme wanaume wanazipitia. Hata msichana pia anayo hiyo nafasi ya kufikia malengo yake. Kuhusu mimba za utotoni, ninaweza nikaongelea nikisema kuwa ni changamoto kubwa sana 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 ambazo zinamkumba msichana na kumharibia ndoto zake ambazo amejiwekea baadaye afikie. Kitu kikubwa ambacho ninaweza nikaongelea kuhusu mimba, ninapenda kuambia wasichana ni kujitambua, ni nini ambacho una focus katika maisha yako, ni nini ambacho unataka kuwa. Ukishafahamu hilo, hakika hauwezi ukadanganywa na mwanaume au ukapewa kitu kwa kurubuniwa. Ukishafahamu mimi ninataka kuwa nani baadaye na ninataka niishije, niishi maisha mazuri, hakika huwezi ukarubuniwa. Lakini kama utakuwa ni msichana ambaye unakurupuka, haujui umuhimu wako wewe kama wewe, ni hakika hili janga litakukuta kama msichana na hautafikia malengo. Na ni vitu ambavyo katika programu yetu sisi tunaviongelea sana kwa kuwasaidia wasichana waweze kulitambua hili katika kufikia malengo yao. Sisi kitu kikubwa tunachosimamia ni kufikia malengo ya msichana ambayo amejiwekea. Na kila msichana anapojitambua, lazima kuna vitu ambavyo anataka afikie. Na kitu kikubwa ni kujitambua na kusimamia malengo na kufanya juhudi katika masomo, katika maisha, popote unapokuwa. Hapo ni lazima utashinda vishawishi na utaendelea mbele.
Nini wito wako kwa jamii juu ya hizi mila kandamizi?
Kitu ambacho ninapenda kuiambia jamii, tuachane na hizo mila ambazo zinamkandamiza mwanamke, zinamfanya mwanamke ajione mnyonge, zinamfanya mwanamke asifanye kitu chochote cha maendeleo. Tumuache mwanamke anaweza, ana nguvu, anaweza kufikiri vizuri na anaweza kufikia kile ambacho kama mwanamke anaweza. Wanawake wa sasa wameamka, wamekuwa wakifanya vitu vingi vya kimaendeleo, vitu vingi sana sana. Wengi wamekuwa wakijiingiza katika mambo mbalimbali ambayo yamekuwa yakileta maendeleo. Hakika ninafahamu hata wale wanaume wanaoona kwamba kuna wanawake wamefanya vizuri, wanawake wamekuwa mstari wa mbele katika maendeleo. Ninapenda kusema hivyo tu. Asante sana.
Jicho linatia nanga kwa siku ya leo, na kushukuru sana Bi Elizabeth kushirikiana nasi katika kipindi. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Nama tukitoka huko kwa Lucy Patrick, sasa tuangalie ni yapi yamekuwa yakiendelea hapa, hasa katika fani ya mambo ya sinema na mambo kama hayo kutoka kule Hollywood. Namuona mwenzangu Mkamiti Kibayasi yuko tayari kabisa kutujuza mengi katika Hollywood hii leo.
Asante. Kutoka studio namba 15 za VOA Express hapa Washington DC. Kama ulivyosema, ni kwamba Alicia Keys, ambaye ni mke na pia mama, amempa ushauri wa malezi ya mtoto celebrity mwenzie Adam Levine na mkewe Behat Prince Lu, ambao wamepata binti hivi karibuni. Kwa mujibu wa mtandao wa NBC Chicago, Alicia alimwambia celebrity huyo kwamba jitayarishe, malezi bado hayajapamba moto, hivyo kaa tayari. Alicia alitoa matamshi hayo walipokutana na Adam kwenye harambee iliyofanikisha kukusanya dola milioni 2 kwa ajili ya watoto na familia zilizoathirika na HIV na ukimwi barani Afrika na India. Na katika ripoti nyingine, ma celebrity wa nguvu, ninamzungumzia Kanye West, Jay-Z na Frank Ocean, wameshinda kesi ya haki miliki iliyofunguliwa mwaka 2014 na mwanamuziki Joe Mark wa Brooklyn huko New York, aliyedai alipwe dola milioni 3 kwa ajili ya kibao cha Made in America kutoka album ya Watch the Throne iliyotolewa mwaka 2011 na maselebrity hao hapa Marekani. Kwa mujibu wa jarida la People, Joe alidai masuperstar hao walichukua maneno kadha wa kadha kutoka wimbo wake wa mwaka 2009 ukiwa na jina hilo hilo. Kesi hiyo basi iliendeshwa kwa muda na hatimaye maselebrity hao wameshinda na Joe hajapata ndururu yeyote kutokana na madai yake. Na pia celebrity anayependwa na watu wa rika zote katika muziki wake, huyu anaitwa Rihanna, ukipenda muite Riri. Bibi huyu basi ameonekana huko New York akiwa amevaa tisheti yenye thamani ya $35 inayomuunga mkono Hillary Clinton, mgombea urais hapa Marekani kwa chama cha Democratic. Kwa mujibu wa mtandao wa People, Riri inasemekana ameshafanya maamuzi ya mtu anayetaka kumpigia kura ya urais hiyo Novemba 8. Taarifa zaidi zinasema tisheti hiyo pia iliambatana na picha ya Hillary akiwa amevaa kofia ya baseball ya timu ya Yankee ya huko New York. Basi msikilizaji wa VOA Express, ni hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa katika Hollywood Reporter. Lakini ukitaka kupata habari zaidi za burudani, ingia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, kisha bonyeza zulia jekundu kwa kupata uhondo zaidi. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakurudisha kwa wenzangu hapa studio 15 za VOA Express mjini Washington DC.
Na msikilizaji, basi ni wakati wa kusikiliza yale yanayovuma na kutamba kwenye mitandao. Na moja kwa moja BMJ Muridhi ananiambia leo ana mambo mengi ya kutueleza. Mambo ni moto moto huko BMJ.
Asante sana Sunday. Nimekuwa nikipekua pekua hasa kwenye kompyuta hapa, naona kila pahali hapa kwenye studio pia mambo ni moto sana. Wamekuwa wakichangia kwa wingi kweli kuhusu masuala mengi. Lakini lile ambalo linaonekana kupawa kipaumbele na wasikilizaji na baadhi ya watu ambao wanachangia mitandaoni ni hafla ya chakula cha jioni ambayo ilifanyika hiyo jana, na Sande umesema haya katika taarifa zako hizo, katika mji wa New York, na ambayo imehudhuriwa na wagombea urais wa Marekani Hillary Clinton na Donald Trump, kwamba iligeuka na kuwa kama jukwaa la kisiasa, licha ya kuwa kauli za wawili hao zilinuiwa kuwa za kuchekesha. Sasa wengi mitandaoni wanaendelea kuchangia matukio kwenye dhifa hiyo ambayo ilikuwa ni kumbukumbu ya kila mwaka ya Marekani Al Smith. Kama huyu Thompson, Karen Thompson anasema hivi kwenye Facebook: Trump alikuwa mkali mno kwenye dhifa hiyo, sioni ni kwa nini alialikwa. Joseph MKT naye anasema hafla hiyo ni nzuri, hasa wakati kama huu ambapo kuna taharuki kubwa ya kisiasa nchini Marekani. Moss Moore anasema vichekesho vya Trump vilishindwa na vile vya Hillary Clinton, lakini wote wawili walinichekesha sana. Naye Mama Mia anasema napenda sana Trump anapofanya mzaha. Na kuna swala lingine Sunday ambalo pia limeendelea kuvuma kwa siku ya tatu sasa mfululizo, na ni lile la nduguye wa kambo Rais Obama, Malik Obama, kutangaza hadharani kwamba hana imani na utawala wa Rais Obama na kwamba anamuunga mkono mgombea urais Donald Trump wa chama cha Republican. Hatua hiyo inaonekana kuwakera sana, hususan wa Kenya ambao wako kwenye mtandao au toa maoni yao kwenye mtandao wa Twitter. Joram Muridhi anasema hivi: mimi nimekerwa sana na kauli alizozitoa Malik kwa vyombo vya habari nchini Marekani. Kwa nini anapeleka aibu ndogo ndogo huko ngambo? Kanini KH anasema Malik, rudi kijijini, uache kutuaibisha kwa Sean Hannity show. Ni baadhi tu ya yale yameendelea kutanda. Msikilizaji, kumbuka kwamba unaweza kuchangia au kuandika kushirikiana nasi kwa kwenda kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kuacha mambo pale. Sande Shomari tayari kabisa na muktasari wa habari.
Afrika Kusini inasema kwamba inajitoa kutoka mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Waziri wa sheria nchini humo Michael Musita alisema hii leo kwamba muswada utawasilishwa bungeni kupendekeza kwamba Afrika Kusini wafute sheria hiyo ya Roma ambayo iliunda mahakama hiyo. Zaidi ya wakimbizi na wahamiaji 200 waliokolewa kwenye ufuko wa Libya katika bahari ya Mediterranean siku ya Jumatano.
Asante sana Sande kwa habari hizo fupi. Na msikilizaji, tunakushukuru sana kwa kutusikiliza alasiri ya leo. Hapo tumefika mwisho wa matangazo yetu. Wale ambao wametusikiliza tunawashukuru, na vile vile wale ambao wamehakikisha kwamba matangazo haya yamewafikia kwa njia safi kabisa. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa wakishirikiana hapa na Saida. Mimi ni BMJ Mridhi kutoka hapa Washington.
Mimi ni Sunday Shomari.
Tunawaaga kwa pamoja tukisema muwe na alasiri njema.